Bugün Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələr bərpa olunacaq.
Bugün Fələstin ərazisində atəşkəs elan olunması gözlənilir.
Əfqanistan hökuməti xaşxaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək əgər qanunsuz narkotik istehsalının qarşısı başqa cür alınmasa.
Və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İraqda uğurlanan əməkdaşlarını geri istəyir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Pekində Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramının müzakirəsi bərpa olunacaq. Danışıqlarda iştirak edən 6 ölkənin nümayəndəsi artıq Çinin paytaxtındadır. Danışıqların nə vaxta qədər davam edəcəyi məlum deyil. Amerika, Cənubi Koreya, Rusiya, Çin, bir də Yaponiya istəyirlər ki, Şimali Koreya nüvə proqramından əl çəksin. Şimali Koreya danışıqları bir ildir ki, boykot edib Amerika bu ölkəyə maliyyə sanksiyası qoyandan sonra.
Bugün Fələstin ərazisində atəşkəs elan oluna bilər. Həməs və Fəttah qruplaşmaları qərara gəliblər ki, Qəzza zolağında sakitliyi bərpa eləsinlər. Dünən tərəflər Qəzza zolağında üz-üzə gəlmişdilər, azı 3 nəfər ölmüşdü. Reuters agentliyinin Həməs hökumətinə istinadən yazdığına görə tərəflər razılaşdırıblar ki, birgə hökuməti yaratmaq üçün danışıqları bərpa eləsinlər. Danışıqlarda həm də təhlükəsizlik qüvvələrinin qərargaha qayıtması, hər iki tərəfin əsir götürdüyü əsgərlərin geri verilməsi məsələləri də daxildir.
Əfqanistan hökuməti xaşxaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək, əgər qanunsuz məhsulun kökü başqa cür kəsilməsə. Əfqanistanın narkotiklərə nəzarət üzrə naziri Həbibullah Qadiri deyib bunu. O deyib ki, Əfqanistan lazım olanda sahələrə dərman səpmək qərarını prinsipcə qəbul edib, amma nazir dərmanlamaya nə vaxt başlayacaqlarını açıqlamayıb. Nazirin sözlərinə görə hökumət xaşxaş sahələrini havadan dərmanlamağa etiraz edib.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İraqda uğurlanan əməkdaşlarını geri istəyir. Təşkilatın 30 nəfərdən çox ikisini naməlum silahlılar dünən uğurlayıblar. Onlar Qırmızı Xaçın Bağdaddakı binasına hücum ediblər. Qırmızı Xaçın rəsmiləri deyirlər ki, həmin işçilər dərhal buraxılmalıdır. Bu, İraqlılar üçün də çox vacibdir. Onlar İraqlılara həyati əhəmiyyətli kömək edirlər. Üstəlik, bu işçilərin beynəlxalq humanitar qanunlarla müdafiə olunmaq hüquqları var.
Rusiyalı mütəxəssislər küllü miqdarda zənginləşdirilmiş uranı Rusiyaya gətirirlər. Almaniyanın qərbindən Sovet dövrünə qalma atom reaktorundan gətirilir həmin zənginləşdirilmiş uran və Rusiyada emal olunacaq. Alman polisinin məlumatına görə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, polis Rosendorf tədqiqat ərazisindən Dresden aeroportuna kimi əraziyə nəzarət edir.
Dünən 70 minə qədər gənc Moskvaya toplaşıb, onlar 2-ci dünya müharibəsi vaxtı Moskva döyüşündə nasistlərin məğlubiyyətini qeyd ediblər, veteranlara hədiyyələr veriblər. Almanlar birinci dəfə bu döyüşdə 1941-ci ildə Moskva döyüşündə ciddi şəkildə məğlub olublar.
Rusiyada jurnalistlər yürüşə çıxıblar. Onlar Sovet İttifaqı dağılandan sonra zorakılıq nəticəsində ölən həmkarlarını yad eləyiblər, onların xatirəsinə şam yandırıblar, dualar oxuyublar. Jurnalistlər mərhum həmkarlarından Anna Politkovskayanın Pol Xlebnikovun portretlərini özlərinlə gəzdiriblər. Rusiyada son 15 ildə 200-dən çox jurnalist ölüb.
Guantanamo həbsxanasında saxlanılan 18 nəfər şübhəli şəxsi evə buraxıblar. Onlar Əfqanistan, Qazaxıstan, Liviya və Bangladeşdən olanlardır. Təyyarə havaya qalxmamışdan əvvəl şübhəli bilinənləri bir də yoxlayıblar, görsünlər ki, Amerika hökuməti üçün təhlükə deyirlər ki. İndi Guantanamo'da 400 nəfərə yaxın terrorda şübhəli bilinən məhbus var.
Və Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İsrailə gəlib, İsrail və Fələstin arasında sülh danışıqlarını bərpa eləmək üçün. Bugün o İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə bir də Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Blair İsrailə Bağdaddan gəlib, o İraqda olanda bəyan eləyib ki, baş nazir Nuri Əl-Malikini tam dəstəkləyir. Britaniyanın baş naziri İraqın qonşularını Malikinin hökumətinin işi mane olmamağa çağırıb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Tanınmışlar proqramının bu dəfəki qonağı Azərbaycana rəhbərlik eləmiş, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri olmuş və bir müddət prezident səlahiyyətlərini icra eləmiş Yaqub Məmmədovdur.
Yaqub Məmmədovdan söhbətə qulaq asmaq istəyirsinizsə, bu veriliş başa çatandan sonra da bizdən ayrılmayın. Bu yarım saat isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həm söhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz, Azərbaycan parlamentinin rəhbəri idiniz, düzü qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz, eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı, bəli, onun rəhbəri idiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik devrindən. Mən 60-cı illərdə tibb universitetində oxumuşam, onda tibb üniversitesi adlanırdı. O vaxtlarda komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həmin fakültəmizdə, həmin universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişim. Sonra institutda əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutda müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfə mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verildilər, mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədrlik üstündə kimi seçsinlər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçsin. İnusun həmkarlar təşkilatının sədrinin öz namizədi var idi. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi, nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adam olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. 11-ci kursun tələbəsiyəm, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi, kömək eləyər, yeyib yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxı ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşsun.
Bəli, istəyir. O Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun komsomol təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim, elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi, beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum, tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi mərzələrlə çıxış edirdim. İnstitutu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu, diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarıyla aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnstitutu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra məni həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnstitut Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Mən nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrinin deputatı seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputatı seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İnustun rektor işlədim.
Yaqub müəllim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz, burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub, özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi-pedagoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni, öz taytuşlarımdan geri qalmamışam.
Geri qalmamışam, biraz zəif deyilmişsiniz. Yaqub müəllim, bax, gəldiniz oldunuz Tibb Universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmən müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə üstdə gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapı şəraitdə keçirirdim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakında keçirirdim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Və bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özünü bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxain olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaqda ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə bu vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişəm. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verib, mən onları düzəltmişəm. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmuş. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetdə qəbul oluna bilməmişdim, mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadımdan çıxartmamışdım.
Belə bir söz var, ne deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmurdu. Bəs bilməyənə necə, kömək eləyirdinizmi, olurmu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri ilətdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmim olmaram. Elələri olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin.
Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişəm. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarına sonra səndən danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmağa. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən, başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq və imtihan 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası KGB-dir, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyirik, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istisnası nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər
olmuş. Amma elədi həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzdən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtahan təşkil olundu komissiyanın iştirakından və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtahanlara buraxıldı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yaqub müəllim, parlamentin sədri olduğunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu. Amma ondan başqa, arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bax, bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sessiya çağırılmışdı. O sessiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət görsədən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanunu layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb edirlər ki, o paritet əsasda Milli Şuraya, Milli Məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz edirdilər. Mən orta bir mövqeyindən öz təklifimi hazırlamışdım və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olundu. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Hacıyev. Bu mənə dedi ki, Yaqub müəllim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışlığım yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınıza fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbərlik edə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaradıldı, sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbəri dəyişdirilməli, rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədliyinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi. Məni apardı onun yanına. O üçün biz söhbət elədik. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Dedi, bu sənin mənim istəyimən asılı deyil. Deputatların əksəriyyəti ilə bir söhbət eləmişik. Hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin, bir fikirləşəyim. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım, mütəllib olum bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət eləyin, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, mütəllib onunla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, mütəllib of mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən... Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları tibb universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O, nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarım. Mütəhət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırır ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, bilirəm, yoldaşların hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, mütəllib o mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyimi verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləmirəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu, parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək yoluyla yetkilini mənim parlamentin sədri seçir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur, mexanizm belə olur.
Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxtı oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zadı dayandırıldı. O güc tətbiq eləmək fikrindən əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdıb o vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o mütəllib o istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-da o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti, Ali Soveti zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədriyyə eləyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət yarandı. Onlar məni məcbur eləyib, silah gücünə istəyirlər, mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetər sayı olmuyor, o konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm, mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm, çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzifə var, yox, ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmışdı ki, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Yaqub müəllim, onun soruşmasını bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamyotla düşdülər mənim dalımıza, qoyma, qaçdı, vur. Ona kimi elçibəy düşdü bunların arasına, mənim arama imkan vermədi. Yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. Elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər. Ancaq ona baxmayaraq mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım duru.
Yox, mən çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki, evə və oturdunuz. Nə fikirləşirdiniz? Nə baş vermişdi? Dincəldinizmi, narahat oldunuzmu?
Heç dincəlmədim, daha da çox narahat oldum respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyəti idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirlər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Onlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər, qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi, deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, gah birinin, gah obirsinin. İstefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihananın əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Laf xalçaya pəs hakimiyyətə gələndə, onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olub.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb xalç yapəsində işləməyim xalç yapəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım buraxsınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asan da olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib, ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçi bəy də prezident olsa işləsəydik, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti uzana bilərdi. Bəlkə bu günlərdə hakimiyyət ola bilərdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənim, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Yaqub müəllim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail, əvvəllər olub Alnabat o kəndin adı, sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən o bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülü və o kəndi çevirib onun adına qoyurlar, Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir, qovun əqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə adı adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. O vaxtlar onlar da sürgün olublar, onları da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar, savadsız. Siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı, getmədiniz deyək ki, rayona, bəlkə də incəlməyə, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra məni rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox məni incitdilər, siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular, prokuraturadan məni xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Vədiyyə nazirinə də təqdim olunmuşdu sənədlər ki, o qeydiyyətdən keçsin, onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. Üstün bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar, heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonraki devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki, belə demək mümkündürsə, səbəb olur. Biri olur ki, baş elmə qarışır, amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansınla idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu sakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özü biləmişəm. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm. Və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bugün də həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yani özüm için bir balaca şerait, bir ocak yaradandan sonra ben aile kurmuşum. Yani ailemde öyle bir imkan olmuyor ki bana öyle büyük bir destek versin.
Özünüz evlatlarınıza ne verebildiniz?
Demek olar ki evlatlarım için benim istediğimi verebilmemişim. Çünkü yine ben değilim de, ben vazifelerden gedenden sonra benim evlatlarım serbest demek hayata kadem koyuplar. Küçük oğlum 14 yaşında orta mektebi kurtarmıştı, kızıl medalini kurtardı. Çok talentli uşağıydı. O vakit gitti 2. Moskva Tıp Üniversitesi'ne bir imtihan verdi ve kabul olundu. Ama orada yaşamak için şerait olmadığına göre, uşağıydı 14 yaşında, ben istedim ki burada da imtihanda iştirak eylesin. Onu Tıp Üniversitesi'ne kabul edemediler. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demek ki İktisadiyyat Üniversitesi'ne. Oranı da hala kurtardı, şimdi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da üniversitede hukuk fakültesine kabul olmuştu. O da oranı ala kurtardı. Ondan sonra yine aspirantura Sovet'in elmi şuran kararızadı var. Saklamadılar, aspirantura kabullemediler. O da şimdi hukukşunat işleyip firmalarda zaten böyle. Kızım tesisine kabul olunup o tip üniversitesini kurtarıp hekimdi. Ancak benim istediğim ve arzu edildiğim kimi ben öz evlatlarıma bir şerait yaratabilmedim.
Hanımınız bak herden o çetinliği olan da bak uşaklardan bağlı dediniz. Kınamır ki.
Sözsüz ki o kınak bizde de var. Şimdi menden kat kat aşağı seviyede olan adamların o vazife tutanların vaziyetine de bakanda sözsüz ki insandı ama. Bakır ve kınak da olur ki görürsen sen işleyende elemedin şimdi gör neyin iller. Eğer o devirde de işleyenlerin çoğunun maşallah imkanları bugün de var o vakti olur. Allah hamının imkanını polilesin. Ben hiç kese kıskançlık ile fakirlik eden adam değilim. Hamının ki yakış olsa yakış.
Yok ben bak insan özü için hatta etiraf eylemesi de içinde müeyyenleştirir de neleri belki biraz ayrı cür eyleyerdi. Ama bir teselli de var da. Deyelim ki sizin tesellinizde daha çok neye söykenirsiniz ki buna göre her şeyi kesmiyorlar.
Söz yok ki sehfsiz insan yoktur. Söz yok ki benim de sehflerim var. Ama ben düşünmürüm ki ben o sehfleri, o vakları şuurlu surette bırakmışım. Ancak o devir için ben hesap edelim ki ben düzgün hareketler eylemişim. Mene teselli veren odur ki, benim İnusta ve Resulka'da işlediğim devirde benim zahmetimi kıymetlendirenler çoktu. Onu qeyd edilenler, yadından çıxartmayanlar çoktu. Elə öz ailemde de onu bakmayarak ki, mesela benim evlatlarıma, ben istediklerimi eyleyebilmemişim. Ancak benim evlatlarım, benim heç vaxt yüzüme onu demeyiblər. Eksine, benimle hemşe fəxr edilirler ki, atam hakkında belə ictimai rəy var, belə işleyib, bak bunları eləyib. Bu mene teselli verir. Ancak ben indi narahat eylen olur ki, ben çok işler eləyə bilərdim.
Yapmayayım, kendinizde ne vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kendimizde axırıncı dəfə olmuşam, 2 il bundan qabaq.
Kentden çıxan, belə də təbii yeni yetmək, bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Birisi, çok maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq, İnusta işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qaçqın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüyüksə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim ölkəyə rəhbər oldum.
Bak, kendin özünde mesela, gedəndə daha çox neyinə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün? Bəlkə harasa getmək?
Kendin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalır. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər çörək dalınca o yana bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsan.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən. Bugündən, gələcəkdən arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzaranı yaxşılaşsın. Kəndimizə gedəndə əvvəlki kimi sevinclə gedib, sevinclə qayıdaq.
Tanınmışlar. Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com